Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Խորհրդարանն ամբողջությամբ ընդունեց հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։ Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանը սրտի վիրահատության կենթարկվի։ Նա տեղափոխվել է Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոն։ Ղրղստանի հարավում միջետնիկական բախումների հետևանքով 1 տասնյակից ավելի մարդ է զոհվել։ Մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Ստանում 17 մարդ է զոհվել հարավային Օշ քաղաքում 3 երեկոյան տեղի ունեցած անկարգությունների արդյունքում։ Մի շարք լրատվական գործակալությունների հաղորդմամբ բախումը տեղի ունեցել ազգամիջյան հողի վրա։ Օշում բնակվող ղրղզ և ուզբեկ բնակության միջև տասնյակ զոհերից բացի ավելի քան 200 մարդ վիրավորվել է։ Երկրի ժամանակավոր կառավարությունը ստիպված է եղել զորք և զրահամեքենաներ մտցնել քաղաքման հրամասները այս եթերաժամին։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադի Նեժադը հայտարարել է, թե Մակյան վտանգության խորհուրդը գործիք է Միացյալ Նահանգների ձեռքում և ընդգծել, որ կառույցի կողմից սահմանված նոր պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ չեն կարող որևէ օգուտ տալ։ Հիշեցնենք, նախորդին Մակյան վտանգության խորհուրդը հավանություն էր տվել Իրանի վերաբերյալ նոր բանաձևին, որը պատժամիջոցները սահմանում ևս 40 իրանյան կազմակերպությունների նկատմամբ։ Արգելում է իրանական բանկերին այլ երկրներում սեփականություն ձեռք բերել, համատեղ ձեռնարկություններ ստեղծել կամ բիզնես հիմնել։ Մոսկվայում ոստիկանությունը ցրել ընդդիմադիր Յաբլոկոկուսակցիան բողոքի ակցիան, որի պահանջներ մերժել անվտանգության դաշնային ծառայության լիազորություններ են լայն օրինագիծը։ Ակցիայի 4 մասնակիցներ Բերման են ենթարկվել ոստիկանություն։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ օրինագիծը անսահմանափակ հնարավորություններ է տալիս հատուկ ծառայություններին, դրանցով մասնավորապես անվտանգության դաշնային ծառայությունը իրավունք է ստանում 15 օրով ձերբակալել անհնազանդություն ցուցաբերող անձանց, ինչպես նաև դրատվամիջոցներից հանել այն նյութերը, որոնք իր համոզմամբ ծայրահեղական բնույթ են կրում։ British Petroleum ընկերության նախագահը կանչվել է Սպիտակ տուն, նախագահ Օբամային և Սպիտակ տան վարչակազմին բացատրություններ տալու մեքսիկական ծածում նավթի արտահոսքի վերաբերյալ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանդիպումը կանանալու է հաջորդ չորեքշաբթին։ Ավելի վաղ նախ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը քննադատել է ընկերության գործողությունները աղետի հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ և 72 ժամ ժամանակ տվել ընկերությանը մեքսիկական ծովածոծը նավթից մաքրելու համար։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում այսօր մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի 19-րդ առաջնությունը, որին մասնակցում է 32 ազգային հավաքական։ Մրցաշարի հանդիսավորվածումը տեղի կունենա Յոհանսբուրգում, որին ներկա կլինեն պետական և հասարակական գործիչներ տարբեր երկրներից։ Առաջինը խաղադաշտ դուրս կգան տանտերերի Հարավաֆրիկյան Հանրապետության և Մեքսիկայի ազգային հավաքականները։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 3 երեկոյան շուրջ 2 ժամ շարունակված նիստում խորհրդարանն ամբողջությամբ ընդունեց հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։ Վիճահարույց այս նախագծին դեմ են արտահայտվել հիմնականում ընդդիմադիր խմբակցությունների падգամավորները։ Որոշ падգամավորների, ինչպես նաև լրագրողական ու հասարակական կազմակերպությունների մտահոգությունը այն է, որ իշխանություններն այսպիսով ցանկանում են երկարաձգել լիակատար վերահսկողությունը հեռուստառադիո հեռարձակման նկատմամբ։ Կարինե Քալանթարյանն էր մինչև ուշ երեկո հետևում խորհրդարանական քննարկումներին, լսենք նրա ռեպորտաժը։
70 դեմ 13 ձեռնպատ ունենք, որոշում ընդունվել է։
Խորհրդարանը 3 ուշ երեկոյան ձայների էական առավելությամբ երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։ Օրենքը ուժի մեջ կմտնի հրապարակմանը հաջորդող 10-րդ օրվանից, այսինքն ինչպես և ծրագրել էր կառավարությունը, հուլիսի 20-ից հայտարարվելու են հեռուստայի հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթները։ Պատգամավորների առաջարկով մարզային հեռուստաընկերությունների լիցենզիաների ժամկետը երկարացվել է մինչև 2015 թվականը։ Իսկ առաջին ընթերցման օրինագիծն ընդունելուց հետո կառավարությունը հաշվի էր առել պատգամավորների 35 առաջարկություն։ Մի քանի տասնյակ և պատգամավորների վկայությամբ էական առաջարկություններ անտեսվել էին։ Դաշնակցական խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյան.
Կարծում եմ, որևէ ողջամիտ մոտեցում հաշվի առնված չէ։
Մասամբ բավարարվել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության առաջարկը։ Նաիրա Զորաբյանի փոխանցմամբ վերականգնվել է այն դրույթը, որով գործող օրենքով պահանջվում էր, որպեսզի լիցենզիա ստանալու համար ընկերությունը ներկայացվող հայտում երաշխիքներ տար բազմակարծությունը ապահովելու համար։ Եվ բացի դրանից հայտը մերժելու կամ բավարարելու դեպքում հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը պետք է հիմնավորի իր կայացրած որոշումը։ Իսկ ինչ խնդրի լուծեց իշխանությունն այս փոփոխությամբ, բացի հեռարձակումը թվայնացնելու համար օրենսդրական դաշտ ապահովելուց։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին պատասխանում է Արծվիկ Մինասյանը։
Ծանովիրենք ստատուս քվոն պահպանելու համար փորձարեցին ձևական բնույթ հաղորդել օրենսդրական փոփոխություններին, որպեսզի իրականացնեն թվայնացման գործընթացը, բայց այն մարտահրավերները, որոնք կանգնած են մեր երկրի առջև, այդ թվում նաև հեռուստաընկերությունների և ազատ խոսքի ապահովման տեսանկյունից, մնում են որպես մարտահրավերներ և նախագիծը որևէ ձևով լուծում չի տվել։
Ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով էլ
իրականում հենց 2 տարի առաջ այդ բազմ որ իշխանությունները նաև կառավարությունը այդ թվում բոլոր քայլերը ձեռնարկելու են, որպեսզի ամեկ պլյուս և նոյան տապայնը այդպես էլ հեռուստաեթեր չվերադառնա, և երկրորդ ըստ էության կառավարությունը իր այսօրն գծով եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ քաղաքական առումով, որպես քաղաքական կատեգորիա, կառավարությունը ինքն է, որ հակապետական գործունեությունը ծավալում, որովհետեւ մարտի 1-ի դասերը որևէ ձևով չեն ուզում ընդունեն, չեն ուզում հասկանան, թե դա ինչու տեղի ունեցավ եւ ինչ քայլեր պետք է կատարվեն, որ այդ երևույթը, հակամարտությունը այլևս չկրկնվի։
Ավելի վաղ հայտարարություն էին տարածել Եվրամիության երկրների Երևանում հավատարմագրված դեսպանները, կառավարության նորենստիրներին կոչանելով սերտորեն համագործակցել քաղաքացիական հասարակության, Եվրախորհրդի և ԵԱՀԿ փորձագետների հետ, որպիսի օրենքը համապատասխանեցվի միջազգային չափանիշներին, հայաստանյան լրատվամիջոցներում ապահովվի բազմակարծությունն ու խոսքի ազատությունը։ Իսկ թե օրենքից այս պահի դրությամբ ինչ ակնկալիքներ ունեն հեռուստատեսությունների ղեկավարները, Հովանես Շողիկյանն է փորձել բարձել։
ԱՄԿ Plus հեռուստաընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսեսյանի կարծիքով նախորդին ազգային ժողովի վավերացրած հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխություններ արվել են այլ նպատակներով։
Ամբողջ հեռուստարադիո դաշտը մոնոպոլիզացիայի ճանապարհի վրա է այդ նոր գրված օրենքով։ Այն, ինչ որ այսօր մենք ունենք, դա արդեն լճացած և մահացած դաշտ է։ Այդ դաշտի մեջ աղմուկի տակ ուզում է ծնվել մի նոր մագնատ, որը պետք է դիրի և իշխի այդ դաշտը։ Դա իմ հիմնական մտահոգությունն է, և կարծում եմ, որ հասնելու են դրան, որտև կա հրահանգ, որ պետք է լինի այդպես, և այս երկրում, քանի որ միանձնյալ որոշումը միշտ կայանում, սա էլ է իսկ թվում կայանալու է։
Մեսրոպ Մովսեսյանը վստահեցնում է, որ ԱՄԿ Plus-ն անպայման մասնակցելու է հուլիսի 20-ից հայտարարվելիք հեռուստահեռարձակման լիցենզավորման մրցույթներին։
Ես համոզված եմ, որ մեր առաջարկած նախագիծը բավական հետարքիր է, արդեն հետարքիր է, և ինչ-որ հաջողության պետք է հասնենք։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի փոփոխված տարբերակում լիցենզավորված անձի ընտրության վերաբերյալ հոդվածի կետերից մեկով ամրագրված է հետևյալը. լիցենզավորման մրցույթի ժամանակ այլ հավասար պայմանների դեպքում նախապատվությունը տրվում է առաջին գործող այն հեռուստաընկերություններին, որոնք իրենց գործունեության ընթացքում օրենսդրության խախտումներ թույլ չեն տվել, և երկրորդ՝ գործող այն հեռուստաընկերություններին, որոնք հեռուստարադիո հաղորդումների արտադրության և հեռարձակման բնագավառում ունեն առնվազն 3 տարվա փորձ։ Մեսրոպ Մովսեսյանի կարծիքով
գործող հեռուստաալիք հասկացողությունը ես չեմ բացառում նաև ԱՄԿ Plus-ի համար, որտեղ ԱՄԿ Plus-ը մինչև այսօր էլ շարունակում է գործել համասփյուռ ցանցով, հավասարի նման պետք է մասնակցի այդ մրցույթին։ Հակառակ դեպքում դա ևս կհանդիսանա մի խտրականություն մեր հանդեպ։
Այժմ այլ թեմաների մասին։ Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը դատապարտյալների հիվանդանոցից տեղափոխվել է Նոր Քմարաշ բժշկական կենտրոն և սրտի վիրահատության ենթարկվի։ Նրա վիճակը անհանգստացնող է։ Ռուսաննա Ստեփանյանից լսենք մանրամասները։ 2008 թվականին նախագահական ընտրություններից հետո 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանն այսօր առավոտյան տեղափոխվել է Նոր Քմարաշ սրտաբանական կենտրոն, ինչպես մեր ռադիոկանի տված հարցազրույցում փոխանցեց սրտաբանական կլինիկայի սրտաբան Արևիկ Ստեփանյանը, Սասուն Միքայելյանը մի շարք գանգատներ ունի, մասնավորապես շնչարգելություն, սուր ցավեր կրծքավանդակի շրջանում։ Պարզելու համար, թե արդյոք այդ գանգատները կապ ունեն սիրտը սնուցող մկանի հետ, բժշկի փոխանցումը այսօր իրականացվելու է վերազոնդավորում։ Նշենք, որ Սասուն Միքայելյանը 4
4 ամիս առաջ կրկին վիրահատվել էր։ Նա ըստ բժշկի ունի սրտի իշեմիկ հիվանդություն, որի արդյունքում սիրտը սնուցող անոթ է նեղացել և կատարվել էր ստենդավորում։
Հիմնական գանգատները դրանք ցավերն են միջթիական շրջանում կրծքավանդակի ձախ կեսում, որոնք ուղեկցվում են շնչարկելությամբ, հեղոցով և խեղտոցի զգացումով։ Այսօրվա նպատակը ուղղակի մեզ համար գնահատել կորոնարանոթները և վստահ լինել, որ վերենշված գանգատները կապված են սիրտը սնուցող անոթների հետ։
Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ազատամարտիկ Սասուն Միքայելյանը մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո 8 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեղադրանքներով։ Մինչդեռ նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը, ով նույնպես ժամանել էր սրտաբանական կլինիկա, մեզ է զրույցում ասաց, թե Հայաստանում բոլորն էլ գիտեն, որ Սասունը որևէ հանցանք չի գործել և նրա նկատմամբ ընդամենը քաղաքական հետապնդում է իրականացվել։
Ես կարծում եմ Սասունին, Աշոտին, Արամին, Մուշեղին, մեր բոլոր տղաներին առայժմ անազատության մեջ պահելով լուծում են մեկ խնդիր՝ համաժողովրդական շարժումը զսպելու, համակիրներին ու ակտիվիստներին վախեցնելու, կոտրելու, այսպիսի մի խնդիր, որը ի սկզբանե արդյունք չի տվել։ Դուք այսօր վկայեք, թե այստեղ հիվանդանոցի տարածքում քանի 100 մարդ է հավաքվել, ուղղակի որպեսզի հեռվից հեռու Սասունին գոնե ձերքովանի։
Մեր հարցին, թե արդյոք Սասուն Միքայելյանը ազատ կարձակվի մինչև հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններ, Գագիկ Ջահանգիրյանն ասաց, թե ընտրությունները լինելու են նախ արտահերթ, և եթե մինչ այդ նա ազատ չարձակվի, ապա նրան կազատեն Հայաստանի նոր իշխանությունները։
Սասունին ազատելու ենք մենք, մեր ժողովրդով, մեր նոր իշխանություններով։
Հունիսի 9-ին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի շուրջ 3 տասնյակ պատվիրակներ ստորագրել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով ժամանակավոր հանձնաժողովի գործունեության անհրաժեշտության մասին հռչակագիր։ Անցած ամիս ԵԽԽՎ նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուի Հայաստանյան այցի հիմնական թեման հենց նշված ենթահանձնաժողովի աշխատանքների վերսկսման հետ կապված քննարկումներն էին։ Ինչ է ենթադրում այս վերջին հռչակագիրը և ինչու Հայաստանյան պատվիրակությունը չի կարողացել կասեցնել այն, փորձել է պարզել Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովի գործունեությունն ամրապնդելու անհրաժեշտության մասին գրավոր հայտարարության տակ իրենց ստորագրություններն են դրել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 34 պատվիրակներ։ Մեր հարցին, թե ինչպես է արձագանքում այդ փաստին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը չպատասխանեց, նա Կիպրոսում է և հրաժարվեց հեռախոսով ներկայացնել պարզաբանում։ Պատվիրակության ներկայացուցիչ խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում հայտարարեց.
Ես մտահոգություն ունեմ, որտեղ ես ամեն ինչի հիմքում ընկած է չարաբաստիկ 14-16 բանաձևը։
Հիշեցնենք, 14-16 բանաձևը արձանագրում է, մեջբերում եմ, Ադրբեջանի տարածքի զգալի մասը մնում է օկուպացված հայկական ուժերի կողմից, իսկ անջատողական ուժերը դեռևս իրենց վերահսկողության տակ են պահում Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանը, մեջբերման ավարտը։ Արմեն Ռուստամյանն անընդունելի համարեց այն, որ փաստորեն խախտվել է ժամանակավոր հանձնաժողովին առնչվող պայմանավորվածությունը։
Հանդիպել են մեր պատվիրակության ղեկավարը, իրենց պատվիրակության ղեկավարը և Չավուշօղլին։ Նախորդ նստաշրջանում, ապրիլյան նստաշրջանին պայմանավորվել են ներքին խորհրդակցություններ անցկացնել, իրար հետ համաձայնեցնել մոտեցումները և նոր փորձել հասկանալ հանձնաժողովի հեռանկարը ինչպիսին պետք է լինի։ Հիմա ադրբեջանցիները խախտել են այդ պայմանավորվածությունը։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, թե հայկական կողմը լուրջ անելիք ունի։
Իհարկե, մենք կանխատեսում էինք, որ թուրք-ադրբեջանական լոբբի ցանկացած քայլ պիտի ձեռնարկեր առնվազն հունիսյան նշտարշրջանում խնդիրը ակտիվացնելու համար, մեզ պիտի հաջողի թույլ չտալ, որ պրոֆեսիոնալ մանդատի շրջանակից, ԵԱՀԿ Մինսկի շրջանակից Ղարաբաղյան խնդիրը տեղափոխվի որևէ այլ շրջանակ։
Այժմ լսենք, թե ինչ են գրում թերթերը, տեսությունը պատրաստել է Հեղինե Բունյաթյանը։
Washington Times-ը հրապարակել է Հայաստանի առաջին արտգործնախարար ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանի ծավալուն հոդվածը «Ամեն ինչ իր ժամանակն ունի» վերնագրով։ Վերլուծելով Թուրքիայի և Իսրայելի միջև վերջին շրջանում վատթարացող հարաբերություններն ու հայց եղեռնի մասին Թել Ավիվից հնչող հայտարարությունները, Ռաֆի Հովանեսյանը գրում է. «Երբևիցե չպետք է թույլ տալ, որ անցած դարում տեղի ունեցած հայց ցեղասպանությունը և փրկված երկրի Հայաստանի անվտանգությունը քաղաքական շահարկումների առարկա դառնան երբեմնի դաշնակիցների միջև և օգտագործվեն նրանց միջև հարաբերությունները պարզելու և կարգավորելու նպատակով։ Թուրքիայի ժողովուրդը լավ կլինի, որ միջամտի և հետ կանգնի իր ծայրահեղական ղեկավարների քաղաքականությունից, որն ուղղակի ժառանգորդն է Թալյաթի, Ենվերի, Ջեմալի ու Երիթ թուրքերի իրականացրած քաղաքականության, գրում է Ռաֆի Հովանեսյանն ու շարունակում։ Մինչդեռ Եվրոպան, Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը պետք է ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը, ոչ թե ինչ-որ մեկին սիրաշահելու, ոչ թե սեփական շահերը սպասարկելու, այլ պարզապես ճշմարտությունն ու արդարությունը ընդունելու համար։ Լոս Անջելեսում լույս տեսնող հայկական ասպարեզը տեղեկացնում է, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ջորջթաուն և Իսրայելի Բար-Իլան համալսարանների 4 պրոֆեսորներ նամակ են հղել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին և կոչ արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Նույն գիտնականները պաշտոնապես դիմել են նաև Թուրքիային, կոչ անելով վերացնել Կիպրոսի շրջապակումն ու Թուրքիայում բնակվող միլիոնավոր քրդերին գոնե ինքնավարության կարգավիճակ շնորհել։ Երևանյան թերթերը լայնորեն արձագանքում են խորհրդարանում 3 տեղի ունեցած քննարկումներին լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու շուրջ։ Մեր հասարակությունը խորհրդային ժամանակներում էլ օտարամոլության հակումներ ուներ։ Այս փոփոխություններով չեք խրախուսում այդ ձգտումները, ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանից հետաքրքրվել է հայց աշխարհի թղթակիցը։ Ոչ չենք խրախուսում, ասել է իշխող հանրապետականի ներկայացիչն ու ընդգծել։ Պետությունը նրա համար է, որ կարողանա մատը զարկերակի վրա պահել։ 90-ականներին գտավ, որ օտարալեզու ուսուցումը որոշակի սպառնալիք է ներկայացնում ազգային անվտանգության համար և լուծեց այդ խնդիրը։ Հիմա գտնում է, որ պետության առջև ծառայցած խնդիրները լուծելու համար պետք է այս ոլորտում զարգացում ապահովել։
Տեղափոխվենք Ղրղստան, որտեղ միջետնիկական բախումների հետևանքով շուրջ 2 տասնյակ մարդ է զոհվել, շուրջ 200 էլ վիրավոր կա։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Առնվազն 17 մարդ է զոհվել Ղրղստանի հարավում Օշ քաղաքում եւ արվարձաններում տեղի ունեցած նոր բախումների հետևանքով հաղորդվում է 200-ից ավելի վիրավորների մասին։ 100-ից ավելի վիրավորներ տեղափոխվել են հիվանդանոց, նրանցից 43-ի վիճակը ծանր է։ Զոհերի մասին վերջին տվյալները մեր ռադիոկայանի ղրղզական ծառայությանը մի քանի ժամ առաջ հայտնել են առողջապահության նախարարությունից։ Ըստ որոշ հաղորդագրությունների, բռնությունները միջէթնիկական բնույթ ունեն, բախումները տեղի են ունեցել ղրղզների եւ ուզբեկների միջև։ Այսօր Ռավոցյան Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությունը արտակարգ դրություն է հայտարարել Օշում եւ Հարակից շրջաններում։ Քաղաքի կենտրոնը վերահսկում են զինվորականները, երկրի մյուս շրջաններից դեպի Օշ են բերվում լրացուցիչ ուժեր եւ զրահամեքենաներ։ Հերոստատեսությամբ ելույթ է ունեցել ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտումբայևան։ Նա ասել է, թե հաջողվել է կանխել տարբեր խմբերի միջև բախումներ հրահրողների փորձերը, նախազգուշական կրակոցներ են օդարձակվել եւ զրահամեքենաները մտել են Օշ ապահովելու համար անվտանգությունը։ Դատապարտելով բռնությունները, նա խոստացել է, որ կազմակերպիչները կհայտնաբերվեն եւ կպատժվեն։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության երկրները, որի անդամ է Ղրղզստանը, հանդիպում են անցկացնում Ուզբեկստանում։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն ասել է, թե Ղրղզստանը կազմակերպության հիմնադիրներից մեկն է։ Մեր դաշնակիցը, մեր մոտիկ գործընկերը։ Մենք անկեղծորեն հետաքրքրված ենք, որքան հնարավոր է այնքան արագ հաղթահարվեն ներքին ցնցումները եւ նոր իշխանության ձևավորման հարցը, որ ընդունակ լինի լուծելու ընթացիկ խնդիրները եւ ապահովելու երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը։
Եվ ծրագիրն ավարտենք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մեկնարկի մասին պատմող ռեպորտաժով։ Առաջնության բացման հանդիսավոր արարողությանը շուրջ 500 միլիարդ մարդ կհետևի։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
Այսօր Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում Յոհանեսբուրգի Soccer City մարզադաշտում մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի 19-րդ առաջնությունը։ Նախ տեղի կունենա հանդիսավոր բացումը, որին կմասնակցեն պետական պաշտոնյաներ, անվանի մարդիկ, շոու բիզնեսի աստղերը։ Շաքիրայի կատարմամբ կհնչի «Վակա-վակա» երգը։ Առաջնությանը մասնակցում է 32 ազգային հավաքական։ Հուլիսի 10-ին կխաղարկվեն բրոնզե մեդալները եւ հուլիսի 11-ին կիրակի օրը տեղի կունենա առաջնության վերջին 64-րդ հանդիպումը, որի հաղթողն էլ կվաստակի արդիական ֆուտբոլի ամենաբաղձալի մրցանակը՝ աշխարհի գավաթը։ Մարզական մեկնաբանների կարծիքով հաղթելու մեծ հնարավորություններ ունեն Բրազիլիայի, Իսպանիայի եւ Արգենտինայի թիմերը։ Չեն անտեսվում ներկայիս չեմպիոն Իտալիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Հոլանդիայի եւ Անգլիայի հավաքականները։ Այսօր առաջինը խաղադաշ դուրս կգան տանտերերը Հարավաֆրիկյան Հանրապետության և Մեքսիկայի ազգային հավաքականները։ Մեկ ամիս շարունակ ֆուտբոլասերին հետապնդելու է այս պատուհասը՝ վուվուզելա կոչվող գործիքի արձակած ձայնը։ Բայց հուլիսի 11-ին այն կդադարի և ֆուտբոլասերը կարոտով կսպասի հաջորդ հրաշքին, որի անունն է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանեսյաններ։ Մեր երեկոյան ծրագիրը ժամը 19:00-ին է։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am հասցեով։ Հաջողություն եմ մաղթում։